หนึ่งยอห์นบทที่2นะคะข้อ15 16 17นำอ่านด้วยกันนะคะอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจนะขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อเรากำลังเรียนรู้ถึงการทดลองนะคะเมื่อวันอาทิตย์เราดูกันไปถึงการทดลองที่พระเยซูต้องเผชิญนะคะแล้วมารก็ใช้สิ่งเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งมีอยู่ในโลกอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเนื้อหนังด้วยนะคะนั่นเนี่ยก็ใช้สิ่งนี้มาแล้วก็มาล่อลวงเพื่อให้พระองค์นั้นทำบาปนะคะเราเห็นถึงวิธีการที่พระเยซูยืนหยัดต่อต้านทานนะคะการล่อลวงเหล่านั้นนะคะด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะว่าในชีวิตประจำวันเราก็จะเจออย่างนี้ค่ะนะคะเจออย่างที่พระเยซูเจอนะทุกคนก็มีความต้องการบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอยู่ข้างในนะมันพระบิดาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเนื้อหนังนะคะส่วนที่เป็นเนื้อหนังนะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนบาปนะคะนะแม้ว่าคริสเตียนมีความต้องการของเนื้อหนังก็ไม่ได้หมายว่าเขากลับไปเป็นคนบาปอีกเพราะเขาต้องการสิ่งที่ไม่ถูกเขารู้ว่าไม่ถูกต้องนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แม้พระเยซูเองก็มีนะคะเพราะในความเป็นมนุษย์เราอยู่กับในโลกนี้มีสิ่งที่จะเร้าตรงนั้นอาดัมกับเอวาก็มีนะคะมันจึงสามารถใช้ตรงนั้นน่ะมาเป็นตัวล่อลวงได้เราเข้าใจไหมฮะบางทีเราจะคิดว่าส่วนของเนื้อหนังเป็นส่วนที่ทำให้เราถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นมีอะไรอย่างนั้นก็ทำกลายเป็นว่าเราเป็นคนบาปเรายังไม่รอดหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าพระเยซูเหมือนกับอาดัมในตอนเริ่มต้นที่เขาถูกสร้างก็คือสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเดินตามเนื้อหนังหรือจะเดินตามพระเจ้านะคะสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จุดที่แตกต่างก็คืออาดัมเลือกตามเนื้อหนังไม่ตามพระเจ้าตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็อยู่ภายใต้ถูกควบคุมอยู่ภายใต้ความต้องการของเนื้อหนังเขารู้สึกว่าต้องตอบสนองมันถ้าไม่ตอบสนองก็คือจะแพ้อยู่เสมอของเนื้อหนังนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเราก็กลายเป็นทาสของความบาปนะคะกลายเป็นทาสของมารที่ต้องคอยทำตามมันแล้วมันก็ใช้ไอ้เนื้อหนังของเรานี่แหละมาเป็นตัวทำงานนะคะเราถูกพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ถูกล่อลวงก็ตัณหาของตัวเองนั่นเองนะคะเราก็ถูกล่อลวงโดยตัณหานั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็กลายเป็นทาสของความต้องการของตัวเองนะคะเขาไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรอีกต่อไปซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะเราเห็นชัดไหมคะในชีวิตเราแต่ก่อนก็อาจจะเป็นอย่างนี้เราไม่สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรนะคะเราสนใจอยู่แต่อย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่ในโลกสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังคือความต้องการของร่างกายนั่นในที่นี้ใช้คำว่าเนื้อหนังนะแต่ไม่ใช่เนื้อหนังแบบที่เมื่อกี้เราพูดนะเนื้อหนังแบบที่เราพูดนั่นคือความเป็นเนื้อหนังทั้งหมดของธรรมชาติตรงนั้นแต่ตรงนี้จริงๆเราต้องใช้คำว่าตัณหาของร่างกายสิ่งที่ร่างกายต้องการอย่างที่บอกว่าหลังจากนั้นมามนุษย์ก็ไม่สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้ามีแผนงานอะไรสำหรับเขานะมนุษย์ต้องสนใจแต่ว่าอะไรที่จะบำรุงบำเรอความต้องการของเนื้อหนังได้และส่วนที่จะทำให้ความต้องการของเนื้อหนังพึงพอใจก็มีตัณหาของร่างกายอะไรบ้างคะเราคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนที่ร่างกายต้องการต้องกินใช่ไหมคะแล้วก็นำมาซึ่งอะไรบาปของการอะไรรู้ไหมคะความตะกระต้องกินเนี่ยบางทีไม่ได้กินเพราะว่า เพราะว่าหิวด้วยนะหรือว่ากินเพราะว่าขาดหรืออะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือร่างกายมันเรียกร้องที่อยากจะกินไม่รู้จะพอสักทีนะฮะก็กลายเป็นบาปแห่งความตะกละไปความตะกละก็เป็นบาปนะคนไม่ค่อยรู้นะคิดว่าเป็นเรื่องปกติคนไม่มีจะกินหรือไงก็ถึงตะกละนะหมออะไรนะละโมบมูมามหรืออะไรทำนองนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเราเห็นคนที่มีกินเหลือเฟือนะฮะแต่ก็ยังกินไม่รู้จะหยุดนะอะไรก็เป็นบาปเหมือนกันตะกละอะไรอย่างเงี้ยเป็นความต้องการของร่างกายนะร่างสบายเห็นไหมตามประสาทสัมผัสทั้งหลายเราต้องการให้มันสบายเป็นนวดผ่อนคลายซะหน่อยนะหรือไปฟังดนตรีเพราะๆให้หูมันเพลิดเพลินนะฮะความต้องการของเราหรือว่าถ้าเป็นร่างกายเพียวๆเลยเนี่ยนะก็คือต้องกินต้องนอนใช่ไหมคะต้องดูด้วยต้องนอนนะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรฮะบาปแห่งการอะไรอาจจะขี้เกียจได้นะเพราะมัวแต่นอนใช่ไหมฮะพระพี่ก็เปรียบเทียบบอกคนขี้เกียจก็นะบอกว่ามีสิงโตอยู่ที่ถนนเขาไม่ออกไปทำงานหรอกคือหาเหตุผลข้างๆคูๆไปเรื่อยสิงโตที่ไหนจะมาอยู่ที่ถนนสิงโตก็อยู่ในป่าใช่ไหมคะแต่แบบไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรละนะที่จะไม่ต้องไปทำงานที่ต้องก็หาเหตุผลไปได้เลยเศรษฐกิจมันงี้นั้นคู่แข่งก็เยอะนี่เขาใหม่หาอะไรไม่รู้ไปเรื่อยเพื่อจะตัวเองไม่ต้องไปทำงานเพราะอยากจะสบายนะจะสบายกายด้วยก็คือจะได้นอนเยอะๆหน่อยนะแล้วคิดว่ามีอะไรอีกไหมความต้องการของร่างกายนะความต้องการมีความต้องการทางเพศนะคะนะร่างกายเราถูกสร้างมาแบบนั้นจริงๆแล้วร่างกายก็ถูกสร้างมาให้ต้องกินให้ต้องนอนนะคะมันไม่ใช่เป็นความบาปนะคะแต่เมื่อมันกลายเป็นความต้องการของเนื้อหนังแล้วเนี่ยคือมันเป็นจุดที่มันเกินต่อความต้องการของปกติแล้วนะแล้วก็ไปถึงขั้นที่ทำร้ายร่างกายตัวเองได้กินมากเกินไปนอนมากเกินไปบางคนก็ต้องดื่มสุราหรือว่าต้องเสพยานี่ก็เป็นความต้องการของร่างกายนะฮะที่อยากจะรู้สึกสบายใช่ไหมทำไมคนเขาเสพยากันเพราะว่าเสพแล้วมันสบายนะทำไมเขาคงไม่เสพนะแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือกลายเป็นการติดเหมือนกันแหละกินเยอะเยอะก็ติดก็ต้องกินนอนเยอะเยอะก็ติดก็ต้องนอนนอนน้อยก็หงุดหงิดใช่ไหมฮะกินน้อยก็หงุดหงิดนะพวกก็ไม่ได้เสพยาก็หงุดหงิดลงแดงนะร่างกายมันต้องการมีความต้องการทางเพศอีกนะที่ก็ปกติจริงๆแล้วพระเจ้าก็สร้างไว้ให้เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะที่จะได้รับการตอบสนองด้วยนะคะในชีวิตคู่แต่ว่าคนก็รอตรงนี้ไม่ไหวนะเพราะร่างกายมันต้องการแล้วก็ไม่รู้จักควบคุมมันก็กลายเป็นการเลยเถิดเป็นการสมสู่แบบที่ไม่ถูกต้องกันนะคะแล้วก็นอกชีวิตสมรสนะหรือว่าอาจจะภายในชีวิตสมรสเราเรียกว่าการล่วงประเวณีนะถ้ามันมีคำหนึ่งนะเป็นคำที่ใช้สำหรับไม่ให้คนสมรสนะฮะนะก็คือผิดทางผิดประพฤติผิดทางกามนะคะในกามทีนี้เนี่ยนี่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานมากเลยของร่างกายนะคะแต่ว่าเมื่อมันอยู่ภายใต้เนื้อหนังไปเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้มันมีความอยากมากที่ดูเหมือนมันจะคุมเรานะคะมากกว่าเราคุมมันอย่างที่บอกว่าเมื่อมนุษย์ตกอยู่ภายใต้บาปเนี่ยเขาไม่สนใจละว่าพระเจ้าต้องการอะไรเขาสนใจแต่ว่าเขาต้องการอะไรและไม่มีความต้องการของร่างกายที่เขาก็จะใช้เวลาใช้เงินใช้ทองใช้ความกำลังความหนุนแน่นใช้อะไรทั้งหมดเพื่อตอบสนองมันนะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กินมีกินมีใช้มีเวลาจะได้นอนจะได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คบอะไรกับใครก็ได้นอนกับใครอะไรก็ได้ตอบสนองได้พูดง่ายว่านี่เราพูดแค่ด้านเดียวนะด้านร่างกายว่าพูดง่ายว่าร่างกายมันต้องการอะไรเดี๋ยวฉันบำรุงบำเรอมันให้ได้หมดแล้วก็นั่นเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความสุขของชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตมนุษย์มนุษย์ก็บางคนก็อาจจะมีเป้าหมาย ตัณหาอีก2อย่างนะเดี๋ยวไว้เราค่อยพูดถึงกันเนี่ยนั่นคือตัณหาของตานะก็คือความต้องการความเป็นเจ้าของแล้วก็ความทะนงในลาภก็คือความเย่อหยิ่งในความสำเร็จไม่ว่าด้านใดก็ตามของชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราถามคนเนี่ยก็เป็นเป้าหมายในชีวิตเขานะคะเป้าหมายที่จะมีนั่นมีนี่ใช่มั้ยฮะมีบ้านมีรถมีบริษัทของตัวเองมีอะไรอีกทุกอย่างเป็นของตัวเองนะแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จได้ด้วยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับหรือว่ามีความสุขบริบูรณ์ในสิ่งเหล่านั้นนะคะขณะเดียวกันร่างกายก็แล้วการตอบสนองกินดีอยู่ดีมีเวลาได้นอนได้เสพทุกอย่างที่อยากจะเสพถ้าเรามองไปในโลกนี้คือความเป็นจริงของโลกนี้นะคะไม่มีใครสนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรนะแล้วพระบิดาเขียนบอกว่าพระองค์ก็มองมาที่ในโลกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเขาในใจความคิดหรืออะไรของมนุษย์ก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีแต่ความชั่วร้ายทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่มีสักคนหนึ่งเลยที่แสวงหาพระเจ้าแล้วพระบิดาบอกไม่มีเลยสักคนหนึ่งเพราะทุกคนก็มัวแต่สนใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาคิดจะแสวงหาพระเจ้าเขาก็คิดแต่ว่าพระเจ้าองค์นี้จะช่วยให้เขาได้รับการตอบสนองในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงช่วยเขาให้รวยให้สำเร็จให้อยู่ดีกินดีให้อะไรได้ยังไงเขาก็สนใจตัวแย่อยู่แต่อย่างนี้นะคะและแม้แต่ในวิถีชีวิตคริสเตียนเองบางทีคนก็เข้ามาสู่ชุมชนคริสเตียนครอบครัวคริสเตียนยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะอย่างที่มีท่าทีอย่างนี้อยู่นะเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเราสอนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทั้งคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จะได้นอกเหนือก็คือพูดง่ายคือมาเอาอันเนี้ยนะไม่ได้สนใจพระเจ้าแต่สิ่งที่เราสอนก็คือพระองค์บอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการทั้งหลายในชีวิตเนี่ยพระองค์จะเพิ่มเติมให้สิ่งที่จำเป็นในชีวิตสิ่งที่ต้องการความปรารถนาพระองค์จะเติมจนเต็มนะแต่ว่าที่ครั้งคนคริสเตียนเองนั้นก็มาหาพระเจ้าด้วยท่าทีแบบนั้นนะคะก็คือเพื่อมาให้เจ้าองค์เนี้ยช่วยฉันก็คือไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรเหมือนเดิมแล้วเราก็เลยยังมีคริสเตียนที่เดินในความบาปนะคะก็คือเดินในตัณหาเหล่านี้เดินเพื่อตอบสนองตัณหาเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้เรามีตัณหาของตาใช่ไหมคือความอยากเป็นเจ้าของเวลาเรามองอะไรเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้นะใช่ไหมฮะไม่เคยเห็นโฆษณานี้มาก่อนเลยก็ไม่ได้อยากได้นะไม่รู้มีรถรุ่นนี้ด้วยเหรอนะมีของใหม่เข้ามาหรืออะไรนั่นแหละปัญญาจารย์บอกไงคนอยากได้ขวนขวายอยากจะมีเงินอยากจะได้ของต่างๆก็เพราะอิจฉาเพื่อนบ้านคือเห็นเพื่อนบ้านเขามีอ่ะเห็นคนอื่นเขามีเนี่ยก็เลยอยากมีบ้างนะถ้าโดยตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเราอะไรตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตาท่านสว่างเนี่ยคือมองสิ่งที่ถูกต้องนะมันก็สว่างไปทั้งชีวิตเลยนะแต่ถ้าตาเราไม่ถูกต้องมันก็มืดมัวไปหมดนี่คือตัณหาของตาเห็นเขาถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็อยากได้คือไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดนะคะแต่มันกลายเป็นสิ่งที่อยากได้มานอกเหนือจากการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้านะเป็นการพยายามจะเติมเต็มให้สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขให้กับชีวิตแทนที่จะให้ความสัมพันธ์การได้รู้จักพระเจ้าเป็นความสุขของชีวิตการได้มีพระเจ้าเป็นความสุขของชีวิตสาวกพระเยซูส่งสาวกออกไปพร้อมด้วยเจิมเขาออกไปเขากลับก็ออกไปทำปฏิกิจกลับมาโอ้ยดีใจใหญ่พระเยซูเจ้าค่ะผีก็ออกในนามพระองค์นะรักษาคนป่วยอะไรได้เขาก็ตื่นเต้นใหญ่พระเยซูบอกว่าไงฮะบอกว่าไงใครจำได้พระเยซูบอกว่าอย่ายินดีที่วิญญาณชั่วเชื่อฟังท่านใช่ไหมที่ผีออกนะแต่ให้ชื่นชมยินดีเพราะชื่อของท่านถูกจดไว้ในสวรรค์ตรงนั้นน่ะหากที่เป็นหลักความมั่นคงความสุขความเพลิดเพลินของชีวิตที่แท้จริงว่าเราคือลูกพระเจ้าและควรจะมีความเพลิดเพลินอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นพระเจ้าสัญญาว่าจะเติมให้เต็มตามใจปรารถนานะคะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังหมกมุ่น ใฝ่หาสิ่งเหล่านี้และทำให้คริสเตียนก็ยอมต่อการทดลองให้ไปหาสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรแผนงานของพระองค์วันนี้สำหรับฉันพระเจ้าอยากให้ฉันใช้ชีวิตยังไงแล้วพระองค์บอกเราให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะแสวงหาสันติสุขในพระองค์แสวงหาวิธีการใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมในพระองค์มีสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้เราทำไว้เราพูดไว้ให้เราอยู่เพื่อเป็นพระพรนะคะแล้วมันจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนั้นเนี่ยพระเยซูเจอสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือสิ่งที่เรามนุษย์ทุกคนเจอแล้วพระองค์สู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยพระวจนะพระเจ้าเราเรียนไปนะแล้วพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้กำลังกับเรานะเราเจอการทดลองที่มารใช้ผ่านตัณหาของร่างกายตัณหาของตาและความทะนงในลาภอยู่ก็คือความสำเร็จที่เมื่อกี้บอกยกตัวอย่างนะสาวกกลับมาตื่นเต้นยินดีตัวเองเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่พระองค์นั้นไม่ใช่จริงเราไม่มีอะไรเลยนะในตัวเองฤทธิ์เดชนั่นก็ของพระเจ้านะแต่เขาก็ยินดีคนในโลกนี้ก็แสวงหาสิ่งนั้นนะมันอาทิตย์แล้วยกตัวอย่างบอกเห็นโฆษณานะส่งลูกเรียนได้ก็ดีใจลูกเรียนจบก็ดีใจลูกก็ดีใจบริษัทก้าวหน้าดีก็ดีใจคือมันกลายเป็นความทะนงในความสำเร็จของตัวเองนะนอกเหนือจากที่แทนที่จะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้หรือพระเจ้าเป็นเองต่างหากเป็นคนที่ช่วยเรานะให้สำเร็จในสิ่งเหล่านี้แต่กลายเป็นคนก็แสวงหาความสำเร็จในชีวิตนอกเหนือจากแสวงหาในพระเจ้านะแล้วก็มาหาพระเจ้าก็เพื่อให้พระองค์ช่วยให้เกิดความสำเร็จให้ได้เลื่อนขั้นได้มียศสูงขึ้นได้มีเงินเดือนมากขึ้นได้มีความสำเร็จในธุรกิจการงานในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันดีค่ะมันดีทั้งหมดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะคือพระเจ้าต้องการเป็นคนให้สิ่งเหล่านั้นกับเราไม่ใช่ให้เราไปแสวงหาจากโลกนี้ซึ่งพระบิดาบอกว่ามันล่อลวงแล้วมันก็จะจบไปค่ะมันจะไม่ถาวรแต่การที่เรามีชื่อจดไว้ในสวรรค์มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเราจะได้รับบำเหน็จทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้านั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนควรจะเอาใจใส่อย่างมากกับการที่จะไม่ทำบาปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่นะถ้าอ่านต่อนะพระบิดาบอกว่าข้อ17บอกว่าและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ไปพึ่งตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจใครก็คือที่จะอยู่เป็นนิจไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามน้ำพระทัยพระเจ้าตามใจพระเจ้าใช่ไหมคะไม่ใช่ตามใจตัวเองนะเราเห็นคนมีชื่อเสียงใหญ่โตดารานักธุรกิจคนก็อยากเป็นกันมากใช่ไหมคะก็ดูฟู่ฟ้าแต่รู้ไหมว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะจบหรือคนที่ทำคุณงามความดีให้กับโลกนี้มากมายวันหนึ่งมันก็จบนะคะไม่มีใครจดจำอะไรเขาอีกต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ล่วงไปกับเขาก็ได้รับความชื่นชมในยุคของเขาในเวลาของเขาไปแล้วแต่สิ่งที่คนที่ประพฤติตามพระทัยพระเจ้าจะได้รับคือพระพี่บอกว่าจะดำรงอยู่เป็นนิจฉะนั้นพระองค์สอนเราให้แสวงหาสิ่งที่ไม่เปื่อยเน่าสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะคะสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงนะนั้นเนี่ยแม้ว่าการถูกล่อลวงให้ทำบาปมันจะรู้สึกเร้าเราอย่างรุนแรงก็ตามนะคะแต่ถ้าเรามีความจริงของพระเจ้ามีพระวจนะพระเจ้าที่จะต่อสู้และประพฤติตามเลือกที่จะทำตามนะพระเจ้าทุกครั้งเราจะชนะได้ทุกครั้งแล้วเราจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันคุ้มมากๆอาจจะไม่ค่อยมีกี่คนเดินไปถึงตรงนั้นนะเท่าไหร่นะหวังว่าเราจะเป็นชนรุ่นที่นะฮะเต็มที่กับพระเจ้าให้พระเจ้าใช้เราได้แล้วก็ยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามีชีวิตที่แสวงหาน้ำพระเจ้าจนเราไปถึงจุดที่คนเห็นเลยว่าคนที่ทุ่มเทกับพระเจ้าอย่างหมดชีวิตเนี่ยโอ้โหมัน ในบ้านปลายหรือว่าในปัจจุบันเองเนี่ยนะมันคุ้มค่าขนาดไหนมันก่อนผู้คิดถึงเรื่องอะไรนะที่เราชอบพูดกันว่าแล้วคนก็หวังว่าเดี๋ยวแก่แล้วจะได้สบายใช่ไหมก็ทำงานนึกถึงคนอ๋อเขาพูดถึงบอกว่าตอนเป็นวัยรุ่นน่ะก็มีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินทำอะไรได้มากไหมฮะก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะนะแล้วพอถึงวัยไปทำงานคราวนี้ก็มีแรงมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช่ไหมคะผมว่าตัวไปทำมาหากินคราวนี้มีเงินละนะแล้วก็มีแรงทำมาหากินแต่ไม่มีเวลาพอจบวัยทำงานแล้วเข้าสู่วัยเกษียณคราวนี้ทำไมฮะมีเงินมีเวลาแต่ไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะใช้เงินใช้อะไรที่ตัวเองอุตส่าห์ขวนขวายสะสมเอาไว้นะก็เลยว่าเออแล้วตกลงคนเราอยู่ไปทำไมเนี่ยคนก็คิดแต่อยากจะมีเวลามีเงินแล้วก็มีแรงใช่ไหมคะงั้นเราต้องบริหารชีวิตให้ดีนะคะถ้าเราทุ่มเทไปทางใดทางหนึ่งนะโดยชีวิตนั้นไม่สมดุลเราก็จะกลายเป็นสามวัยเนี่ยนะคะไม่สมบูรณ์เลยสักทีนะพอแก่เขามีเงินละมีเวลาละไม่มีแรงแต่ก่อนจะไปเที่ยวไหนโอ้ไปไม่ได้ไม่มีเวลาทำงานนะโบสถ์ก็ไม่มีเวลางานพระเจ้าก็ไม่มีเวลานะพอตอนนี้มีเวลาเข้าไม่มีแรงก็ไม่ดีเลยนะคะแล้วพวกก็คิดถึงว่าเออนะคนเราคนก็บอกว่าอย่างน้อยก็สบายตอนแก่ไอ้สบายที่ว่านี่สบายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเนี่ยควรสบายทั้งชีวิตนะคะไม่ใช่สบายเฉพาะตอนแก่คนหวังอย่างมากก็ให้สบายตอนแก่นะเพราะว่าหวังอย่างมากเลยมากสุดอ้าวยังไม่ต้องสบายตอนนี้หวังสบายตอนแก่ก็ยังดีนะคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าเราแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลาเราอยู่ในพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาอยู่ในพระพรพระเจ้าตลอดเวลาชีวิตมันสามารถจะสบายตลอดเวลานะมีทั้งแรงมีทั้งเงินมีทั้งเวลาเพราะเลือกพระองค์ตลอดเวลาและไม่หลงไปกับสิ่งที่โลกเย้ายวนบางคนก็ใช้เรี่ยวแรงเต็มหมดตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะคะไปคนที่เสพยาคนที่อะไรนี่กลายเป็นขี้ยาผอมแห้งไม่มีแรงทำอะไรอีกละนะพวกที่จะทำงานเขาอาจจะไม่มีแรงนะมันน่าคิดอย่างมากนะคะนะว่าเราถ้าสมมติว่าเราให้พระเจ้าอย่างหมดชีวิตเลยจริงๆตั้งแต่ตอนนี้นะคะนะชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพระพรแข็งแรงตลอดเวลานะคะเกิดผลตลอดเวลามีพระพรมากมายแบ่งปันให้กับคนอื่นตลอดเวลาถวายเกียรติพระเจ้าตลอดเวลาคนสิ่งที่คนคิดว่าเสียเมื่อมาหาพระเจ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การเสียเลยมันคือการเลือกที่ถูกต้องต่างหากนะฮะอย่างที่พระเยซูเจอเมื่อเขาทดลองพระองค์บอกว่าให้พระองค์กราบไหว้นมัสการแล้วจะยกสิ่งสารพัดให้ทั้งหมดนี่ก็เป็นอันนึงที่คริสเตียนก็ไม่ค่อยจะผ่านนะฮะเจอโลกนำเสนอ10บาท20บาทก็เลือกก็เลือกที่จะไม่ทำบาปเลือกจะทำบาปเพื่อเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทเลือกที่จะโลภเพียงแค่เพื่อเงินไม่กี่บาทแล้วก็มองไม่เห็นหรอกว่าการที่เรายอมต่อสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรายอมต่อสิ่งที่ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเงินแค่สิ่งที่ทำให้คนคริสเตียนที่เขามาโบสถ์ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเสียดายวันอาทิตย์นะเพราะว่าอะไรวันหนึ่งทำงานได้ตั้งหลายบาทหลายพันหลายหมื่นนะสมมตินะวันหนึ่งทำงานได้หลายร้อยหลายพันเนี่ยโอ้โหหยุดวันอาทิตย์ไปวันหนึ่งขาดไปเป็นพันใช่ไหมคะวันอาทิตย์จะขายดีกว่าวันอื่นใช่ไหมคะนะแล้วก็ยอมอะแล้วเราก็เห็นเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดมันไม่มีทางจะธุรกิจก้าวหน้าใหญ่โตกว่านี้นะคะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรคนที่รู้ธุรกิจก้าวหน้าใหญ่โตหมายว่าวันอาทิตย์นี้ รายได้เป็นเท่าไหร่ไม่ใช่พันไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันแบบแต่ก่อนแล้วนะรายได้ธุรกิจใหญ่ๆวันหนึ่งเนี่ยคือรายได้เป็นล้านการที่หยุดวันหนึ่งถ้าจะมาคำนวณเนี่ยถ้าจะคำนวณเขาถ้าคำนวณในทางเสียอาจจะมองว่าเสียเป็นล้านแล้วคนก็คริสเตียนที่เจริญอยู่เสมอเนี่ยคือคริสเตียนที่เลือกพระเจ้าเสมอแล้วเขาสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเลือกพระองค์แม้ว่าตอนนั้นมันหมายความว่าต้องสละเงินพันบาทในวันอาทิตย์ก็ตามเขาก็ยังเลือกพระองค์พระเจ้าก็อาจจะว่าโปรโมตนะเลื่อนขั้นเขาได้ให้เขามีธุรกิจใหญ่ขึ้นวันหนึ่งเสียวันหนึ่งมีรายได้2-3 พันเพราะอะไรวันอาทิตย์ตอนนี้เขาต้องถ้าคำนวณต้องเสียสละ2-3 พันนะต้องสละ2-3 พันเพื่อจะมานมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะทำได้เพราะว่าตอนที่ยังพันหนึ่งตอนที่ยังร้อยหนึ่งเขาก็ยังยินดีแต่ตอนนี้คนก็เสียดายเงินแค่50 บาท100 บาทมันน่าเสียดายที่คนเลือกที่จะกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นมากกว่านมัสการพระเจ้าแล้วเราจะพบว่าเขาจะไม่มีทางขยายนะคะเพราะว่าเขาไม่สัตย์ซื่อในตรงนั้นแล้วบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้าธุรกิจเขาใหญ่โตกว่าสิมีรายได้6 วันพอเหลือเฟือเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะสละได้วันที่ 7มันไม่มีทางจะเกิดขึ้นหรอกค่ะเพราะณตอนนี้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะว่าคุณนั้นไม่ยอมสละเพื่อพระองค์แม้กระทั่ง50 บาท100 บาทก็ยังไม่ยอมก็อย่าหวังเลยนะว่าถึงเวลาเงิน1,000 บาทจะล่อลวงคุณไว้สำเร็จนะ100 บาทยังล่อลวงคุณสำเร็จนะคะ1,000 บาทก็ล่อลวงคุณยิ่งสำเร็จอย่ายิ่งง่ายกว่าเดิมอีกนะแล้วเข้าใจไหมคะมันเป็นเรื่องของคนก็มักจะพูดแต่ว่าอยากให้พระเจ้าอวยพรมากขึ้นอยากให้พระองค์เจอมากขึ้นอยากให้พระองค์ใช้มากขึ้นแต่สิ่งที่พระเจ้ามองจริงๆคือความสัตย์ซื่อคือการที่เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันยังไงเรายินดีเต็มใจสละพระเยซูบอกว่าถ้าท่านไม่สละทุกอย่างรวมทั้งชีวิตท่านด้วยเนี่ยท่านจะมาเป็นสาวกเราไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะนะคนก็คิดว่าหูต้องสูญเสียได้เยอะแยะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะฮะเปโตรบอกพระเยซูว่าเนี่ยเขาสละทุกอย่างเลยทิ้งครอบครัวทิ้งธุรกิจทิ้งบ้านมาเนี่ยพระเยซูบอกว่าในชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงจะได้รับสิ่งนั้น100 เท่าในชีวิตหน้าชีวิตนิรันดร์จะมีกี่คนนะที่เชื่อนะคนที่เชื่อก็เป็นสุขจริงๆนะเขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะแล้วเชื่อวันแล้ววันเล่าไม่หยุดหย่อนเราเห็นไหมว่ามันเป็นการลงมือปฏิบัติมันไม่ใช่แต่วาดฝันว่าถ้าฉันมีกว่านี้ฉันก็จะมีเวลาพระเจ้ามากกว่านี้ถ้าฉันมีฉันก็จะทำได้มากกว่านี้มันไม่หรอกค่ะมันอยู่กับที่ว่าณเวลานี้เรามีชัยชนะตัดสินใจว่าเราจะชนะจะไม่ยอมต่อการทดลองการล่อลวงต่างๆนานาถ้าตัดสินใจเราก็จะชนะนั่นถ้าเราไม่ตัดสินใจนั่นเป็นเพราะจริงแล้วเราก็เลยยังเลือกสิ่งนั้นอยู่เนี่ยซึ่งบางครั้งบทเรียนก็ไม่ได้ช่วยสอนอะไรคนเท่าไหร่เพราะคนก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะว่ามันก็วนเวียนอยู่ที่เดิมมันเหมือนกับมีปมอะไรบางอย่างอยู่นะก็คลายไม่ออกสักทีนะครับจริงๆมันก็แค่นี้ก็แค่นี้ก็คืออย่าทำบาปอย่ายอมขายตัวขายใจขายวิญญาณขายชีวิตนะคะให้กับสิ่งใดๆในโลกนี้เลยซึ่งมันไม่คุ้มกันแต่ในพระเจ้าต่างหากนะพงบอกโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแน่ที่เดียวความยั่วยวนมันรุนแรงมากแต่พระเยซูชนะสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็จะช่วยเราชนะนะคะนั่นเราต้องมีพระวจนะแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจให้ทุกวันนะคะเราแสวงหาที่จะเดินตามพระเจ้า